Vi skal se litt på sjelesorgens forutsetning og virkemiddel, eller skal vi ta det motsatt, virkemiddel og forutsetninger. Vi sluttet timen i går med å peke på at sjelesorg er å hjelpe et menneske i dets Guds forhold. Sjelesorgens virkemiddel er Guds ord, det vil si Bibelen. Sjelesorgens virkemiddel er ikke psykologi. Det er ikke ytre midler av noen art. Selv om mange i dag påstår at skal man være sjelesørger, skal man være så stor en menneskekjenner. Jeg har nevnt det for dere før, at i virkeligheten er det én menneskekjenner, og han heter Jesus Kristus. Han vet hva som bor i mennesket, står det i slutten av Johannes evangeliets annet kapittel. Og jeg vet ikke om noen virkelig menneskekjenner uten Jesus. Jeg vet heller ikke om noen som er i stand til å øve sjelesorg uten den som gjennom Guds ord begynner å forstå seg selv og forstå Jesus. Jeg kommer mer inn på dette med forutsetninger om et øyeblikk, så jeg holder meg foreløpig bare til at virkemidlet, hvor gjennom alt skjer, er Guds ord. Vi når altså ikke lenger i personlig sjelesorg enn vi når med Guds ord. Med det mener jeg ikke at sjelesorg består i å sitere bibelvers. Det består meget mer i å anvende Guds ord i samtale. Og av og til siterer vi og henviser direkte. Ja, ganske ofte kommer det til å skje i sjelesorg, i alle fall når det begynner å skje noe. Men ellers er det dette å finne analogiene i Bibelen til den situasjonen man har for seg i sjelesorg. Med analogier mener jeg altså det som er tilsvarende til det som vi er inne i, eller det som foreligger. Vi vil neppe finne noe som er helt kongruent. Kongruens, det er altså ikke bare en analogi, det er ikke bare noe tilsvarende, men der dekker alle deler hverandre, ikke sant, i en kongruens. Det er fullt ut tilsvarende det. Det er vel sjelden at vi kommer opp i situasjoner som er ganske kongruente med dem vi finner i Bibelen. Men vi kan ikke komme opp i noen situasjon hvor ikke det finnes noe tilsvarende i Bibelen. Hvor det ikke skulle finnes en situasjon som er analog med den som foreligger. Hvis vi da møter Guds ord i en tilsvarende situasjon i Bibelen, vil det umiddelbart løse den situasjonen som vi har foran oss i sjelesorg. Folk som er i nød for sin synd i Bibelen og for Guds ord der, det vil være det samme i dag når folk er i nød for sin synd. Jeg skal ikke ta noen særlige eksempler. Jeg tror dere forstår hva vi mener når vi snakker om å finne analogier. Jeg skal nemlig, når det gjelder disse enkelte, konkrete saker og tilfeller i sjelesorg, jo prøve å komme tilbake til dem etter hvert. Det vil ikke foregripe noe ved å begynne å nevne eksempler på det alt nå. Det er altså det rent prinsipielle jeg understreker, at virkemidlet, det er Guds ord, og det vil si det er Bibelen. Jeg vil bare tilføye at Bibelen kommer jo til oss på mange måter. Samtale er en viktig måte. Sangstrofer, det er en annen måte som ofte er meget fruktbringende, og som ofte kommer til anvendelse i sjelesorg også. Det at man har lest eller hørt noe, så plutselig dukker det opp igjen som en gjenerindring. Man kan kanskje ikke huske hva man leste, eller hvor man leste det i Bibelen, eller når man hørte det eventuelt i en tale. Men plutselig kan Guds ånd gjøre bruk av noe som vi en gang har lest eller hørt. Og jeg har lagt merke til når jeg snakker med mennesker i sjelesorg, så dukker det så mange ting opp for meg. Ting som jeg selv ikke engang husker jeg vet. Fra Guds ord. Det er slike ting som Guds ånd minner oss om når vi trenger det. Akkurat som han har lovt forresten. Og det kommer da som gjenerindringer av ting man har lest og har hørt. Eller av ting som har vært sagt til en selv. Det er svært viktig for den som skal være sjelesørger at han selv har mottatt sjelesorg. Og at han selv av erfaring og vet hva det er for noe å ta imot Guds ord til hjelp rent personlig. Det vil også være en mektig hjelp når man skal snakke med andre. Nok om det. Det er altså gjennom Bibelen vi skal hjelpe mennesker. Det er ikke ved psykologi. Det er ikke ved såkalt menneskekunnskap. Det er ikke ved psykisk påvirkning. Det er ikke ved å prøve å virke på andre menneskers sjeleliv på suggestiv måte. All menneskelig suggestion må vi holde utenfor i sjelesorg. Det som sagt, som vi ikke kan utrette med Guds ord, det kan vi ikke utrette. Om vi prøver å erstatte det med andre virkemidler overfor et menneske, så blir det ikke Guds verk allikevel. Når vi så går videre og skal se litt på forutsetninger, vi skal ikke si så meget om det, da nevner jeg først det rent generelle at den som øver sjelesorg selv må leve med Gud. Han må vite hva det er å være en kristen. Den som ikke selv lever med Gud kan ikke øve sjelesorg, ikke Guds ords forstand, ikke den virkelige meningen. Man kan lære meget om kristendom. Man kan lære om omvendelse og om tro og meget annet. Men du kan ikke ut fra det veilede et menneske til omvendelse eller føre det til tro. Det er med dette som når du er ute og reiser med en bil. Du kan studere ruten efter et bilkart, men det er svært meget du ikke kan se på et bilkart. Hvis du da skal til en gård eller et annet sted, du kjører av fra en riksvei eller hovedvei, og du kjører inn på bygdevei, og du skal et sted hvor du ikke har vært før, og du treffer av en mann og spør om veien til det og det stedet, og sier, å ja, sier han, ja, du kjører bortover, så har du først en vei på høyre hånd, men den skal du ikke ta. Men når du kommer til en stor bjerk der bortenfor der, så bakom den bjerka, der tar jeg en annen vei til høyre hånd. Den skal du kjøre. Og så kjører du oppover jordet til du kommer til en rød låve, og der svinger du til venstre. Og så kjører du forbi et stort hvitt hus, der går det en vei til høyre, men den må du ikke ta. Men du kjører til du kommer til et grønt hus, og der skal du svinge til høyre, og så kjører du rett frem, og så kommer du rett på det huset du skal. Den mannen som svarer slik, han er kjent på trakten, ikke sant? Han er født på egnen. Han vet hva han snakker om. Dette kan du ikke se på et bilkart. Du merker det når du skal snakke med et menneske om han er født på traktene. Det vil si om han er født av Gud. Om han lever med Gud. Han må være kjent. Det er ikke nok å vite om tingene. En må kjenne til det. En må ha vært veien selv. Det er den generelle forutsetning. Og videre i samme sammenheng nevner jeg, det må ikke komme inn noe mellom Gud og en kristen som står der og stenger. En blir ikke skikket lenger til å være en rett sjelesørger da. Den som skal være sjelesørger, han må leve åpent og sannferdig med Jesus. Og han må vite selv hva det er for noe å ta imot Guds ord og fortrøste seg til det. Og det er i grunnen selve forutsetningen for å være sjelesørger. Jeg vil si at alle kristne har mer og mindre forutsetning for å kunne hjelpe andre i en personlig samtale. Noen får det jo med som en særskilt nådegave, og hadde nær sagt nesten som noe av et kall i livet, og skulle snakke med mennesker. Det gjelder jo ikke alle kristne. Allikevel vil jeg si det at alle kristne, alle som lever med Gud, de har i grunnen forutsetning for å være sjelesørgere. I hvert fall mer og mindre. Selve samlivet med Jesus er hovedforutsetningen for å øve personlig sjelesorg. Den som lever med Jesus, han lever jo selv både i bønn og i Guds ord. Uten det ville han ikke kunne leve som en kristen. Og da har han noe. Skal jeg da litt mer spesielt snakke om forutsetning, så kunne det være mange ting å ta frem, noen spesielle forutsetninger i sjelesorg. Men jeg skal holde meg bare til to kjensgjerninger. For det første må en sjelesørger som skal nå noe, vite hva det er som gjør et menneske til en kristen, rent subjektivt sett. Han må kunne svare på spørsmålet, når er et menneske en kristen? Og det er påfallende hvor få det er som egentlig kan det i dag. Hvis du stiller det spørsmålet, når er et menneske en kristen, så får du mange svar. Og du må si det om disse svarene, ja vel, de er ikke gale heller, etter Guds ord. Men de kan heller ikke sies å være riktige. De er ikke egentlig svaret. Noen sier at man må være omvendt til Gud, omvendt til Jesus, det er jo naturligvis riktig. Men når er et menneske omvendt til Jesus? Andre sier man må tro på Jesus, og så spør jeg igjen, ja når? Når vet man at et menneske tror på Jesus? Da kan man si det med sikkerhet om et menneske, at det menneske tror på Jesus. Jeg kunne fortsette slik. Jeg kunne godt sikkert gjøre jeg som professor Odland gjorde efter, for flere har fortalt meg, helt hver for seg, jeg har fått flere vitnesbyrd om den sak av dem som satt i klassen og hørte på. Odland begynte en time i bibelskolen, det var i 1903-24, det er atskillig år siden nå, med å spørre, når et menneske med sannhet kan si, koste hva det koste vil, nå må jeg bli frelst. Hva mangler da det menneske på å være en kristen? Først var det en som sa at hvis et menneske med sannhet kan si koste hva det koste vil, nå må jeg bli frelst. Da er han jo allerede frelst. Da ble Odland meget alvorlig og sa nei, det er han ikke. Han mangler akkurat det som gjør ham til en kristen, svarte Odland. Jeg er ikke i tvil om det i dag, at mange sier det, at slike mennesker er kristne. Jeg har ikke hørt det én, men vel 100 ganger i mitt liv, at predikanter har sagt, Gud vil at du skal bli frelst, og når du selv vil, så er jo saken i orden. Når Gud vil, og når du vil, så må jo saken være i orden. Det er absolutt ingenting i veien for at et slikt menneske kan mangle akkurat det som gjør ham til en kristen. Jeg skal ikke benekte at et slikt menneske også kan være en kristen. Det ville vel ikke Odland heller. Men det er ikke noe svar, og det er ikke noe sjelesorg i en slik veiledning. Så var det noen som svarte om omvendelse, om tro og overgivelse. Og jeg vet ikke hva. Og timen gikk. Den var nesten slutt. Odland ga seg ikke. Han ville høre hva de mente. Og det var nok med hensikt, forstår dere. Han ville at de skulle huske den timen resten av livet. Og det gjorde de da også. Nå skal ikke jeg gjøre det på denne måten. Men jeg tar allikevel opp det spørsmålet. Når vet man med sikkerhet at et menneske er en kristen? Fordi man vet at et menneske har akkurat det som gjør en til en kristen. Da det led mot slutten av timen, var det en som svarte. Jeg kjenner han personlig forresten, som svarte det. I år blir han 78 år gammel forresten. Han sa det, at ja, kan et menneske si det med sannhet, koste hva det koste vil, nå må jeg bli frelst. Da mangler han at Guds hellige ånd, gjennom ord om Jesus, får åpenbare for hans hjerte hva han eier i Jesus. Ja, sa Odland, akkurat det er det sånn. Det som altså sett fra et menneskes subjektive synspunkt gjør ham til en kristen, er at Guds hellige ånd gjennom ordet om Jesus får åpenbare for hans hjerte hva han har i Jesus, slik at han begynner å se det og forstå det. Slik at vedkommendes hjerte virkelig blir rettet på Jesus. Er dette Bibelen kaller gjenfødelse, ikke sant? Det er jo bare et annet ord for gjenfødelse, dette. At Guds ånd, gjennom ord om Jesus, får åpenbare for et menneskes hjerte hva det har i Jesus. Det var jo det Jesus henviste Nikodemus til, da Nikodemus omsider spurte hvorledes skal dette skje. Like som Moses opphøyt slangen i ørkenen, således skal menneskesønnen opphøyes, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Da fikk Nikodemus se noe, at han virkelig så det, og tok imot det, det ser vi på langfredag. Den dagen Gud hadde bruk for to modige menn, ja, i sannhet modige menn. Da kunne han ikke få bruke noen av disiplene, men det var to, og underlig nok var de begge to rådsherrer. Og begge to var blant dem som ikke hadde vært med på å dømme Jesus. De hadde ikke samtykket i det. Den ene var Josef fra Arimathea, og den andre var Nikodemus. De våget å gå og be om å få ta Jesu døde legeme ned og gi den ærefull begravelse. Og det var det samme som å trosse folkets religiøse autoriteter og åpenlyst bekjenne seg til Jesus. Det var også det samme som å trosse den verdslige myndighet. Det var en farlig ting å gjøre den dagen. Da hadde Nikodemus sett, forstår jeg det. Men det er nettopp dette, og det er dette som svikter i dag, både i forkynnelsen og i sjelsorgen, og i vårt ungdomsarbeid fremfor alt. At man får frem at Guds hellige ånd, gjennom ordet om Jesus, får åpenbare for et menneskes hjerte hva det har i Jesus. Det er det som retter hjertet på Jesus. Et menneske kan ha mye kamp allikevel, og det kan godt hende at en som dette er skjedd med, kan være både skjelvende og tvilende. Men dog har han sett noe. Det kan allikevel med sannhet sies om det menneskes hjerte, at dette hjertet, det er blitt rettet på Jesus. Et slikt menneske tror. Et slikt menneske er omvendt. Dette må en sjelesørger være klar over. Og jeg vil si som en spesiell forutsetning i sjelesørgers samtale for å hjelpe folk til samfunn med Gud, så må en sjelesørger kunne bedømme dette her hos et menneske. Om det har forstått ord om Jesus slik, som det blir forstått når det blir åpenbart ved Guds hellige ånd. Og her er det jo vår oppgave i sjelesørger å hjelpe da. Peke på Jesus og fremstille for dem hva Gud har gitt oss i ham, så at de kan begynne å se dette. Men det er jo ikke undres på at det svikter her når du tenker på hvordan forkynnelsen vanligvis er i dag. Og tenker på verdslige mennesker i dag kommer inn i en kristen forsamling, og det skal tales til omvendelse, så får de jo for det vesentligste bare appeller og formaninger. Kraftige appeller om å omvende seg. Men de vet lite om hvem de skal omvende seg til, og hva det er de skal sette sin lit til. Det blir ikke forklart meget for dem. Det liksom man regner med det som noe selvsagt, det at man henviser til Jesus, og de tanker som folk har om Jesus i dag, de så alldeles meningsløse ofte. Siste gang jeg hadde et konkret eksempel på det var i går. Jeg kjørte ned efter timen i går, skulle ned og ha opptak i Norea, så tok jeg drosje som jeg ofte gjør. Det ikke så ofte det skjer, jeg kommer i samtale med sjåføren. Men jeg kom i samtale med han, og vi kom så langt i samtalen at han spurte meg rett ut hvordan det går til å få tro på Jesus. Og at dette er med frelsen og med Jesus. Nå var det ikke så lang tid jeg hadde forklaret dette på, og mye forklaring kunne ikke så bli heller dessverre. Men altså, jeg konstaterte at han var alldeles totalt utenfor, altså. Utgangspunktet hans var at han trodde ikke det hadde vært noen større forskjell på, enten man trodde på Buddha eller Jesus. Det ene kunne være like godt som det andre, mente han. Det er ikke så lett å finne fatt i noe å si i en fart. Jeg sa det som jeg sukket til Gud hele tiden for den mannen mens jeg snakket med ham. Og ba at jeg måtte få si et eller annet som virkelig kunne nå inn. Jeg tør ikke si hvor langt jeg kom, men jeg fikk da pekt på Jesus i hvert fall. Så vidt det var. Jeg tenkte igjen med meg selv, om slike mennesker kommer inn på et møte i dag, la oss si de kommer inn i misjonssalen på et vanlig møte, og hører den forkynnelsen som vi pleier å høre der nede, så vil de gå ut igjen og være akkurat like klok, altså. En og annen gang lyder det budskap, som nå litt lenger, fordi det Guds ord i det. Og dette noe for dere å tenke på. Jeg tror dere skjønner det. Og jeg har faktisk den tro om dere som sitter i denne klassen, at dere kommer til å gjøre akkurat det som jeg sitter og sier er nødvendig og påkrevet i dag. Jeg tror Gud nettopp skal bruke dere slik. Og det derfor dere her på skolen. Men når jeg altså har nevnt dette, så skjønner dere at det en viktig kjensgjerning jeg inne på. Og skal vi snakke om spesiell forutsetning for å øve sjelsorg, så må det vel være det at den skulle kunne veilede et menneske til å bli født på ny. Det ikke alle, selv om jeg sa i sted alle kristne mer og mindre kan drive sjelsorg, så det ikke alle likevel som kan gjøre dette. Det underlige at ofte kan en kristen, som slett ikke regnet for å være noen fagmann på noen som helst måte, kan ofte nå lenger enn mange du skulle vente mer av. En prest fortalte meg at han hadde fått besøk på sitt kontor en gang, og det hadde voldt han mye bry. Akkurat som det var derfor han satt der. Det hadde resultert i at han hadde da satt og skrevet ned to ark på skrivemaskinen. Hva det stod på dem vet jeg faktisk ikke. Men han hadde skrevet ned noe som han mente var en ypperlig veiledning da, til Jesus. Og det han lagt i sin skrivebordsskuff, så at når noen kom til ham i sjelesorg, så tok han opp det og leste det høyt for dem. Ikke det vidunderlig? Det sånn det ikke skal gjøres. Det ikke noe gagn i å gjøre sånne ting. Vemodig, man kan le av det. Men det veldig vemodig. Men jeg vet jo hvem det som har hjulpet meg i sjelesorg. Det vet jeg godt. Det en eller to teologer som har vært til stor hjelp for meg. Og jeg vil si i mine unge dager, Hallesby var til mye hjelp for meg, det var han. Og så gamle Prost Prytz. Han var til megen hjelp for meg. Han var en virkelig Guds mann. Han heter Anton Fredrik Wilhelm Jakhelm Prytz. Han har skrevet «Jeg går og nynner på en sang», blant annet. Og sangen og navnet er Jesus. Og like han har skrevet «Og Jesus min venn og Jesus min bror». Og du hører, de tonene er nok så ekte. Han var god. Men ellers så er det småbrukere og fiskere og den slags folk som jeg har fått mest teologi av. Det må jeg si. De har lært meg mye. Det kristne legfolk og flere av våre legpredikanter kan jeg ikke vurdere høyt nok. Og hva de har betydd for meg, det har jeg ingen ord for. Og gjennom dem har jeg mottatt sjelesorg, som har vært av helt avgjørende betydning, både for meg og min gjerning. Og dere skal også bli brukt av Jesus, det kan dere stole på, dere skal. Ja, dette var det ene jeg ville nevne spesielt. Altså, at den kan virkelig forstå at det er Guds hellige ånds åpenbaring av frelsen gjennom ordet om Jesus. Slik at et menneske begynner å se det og fatte, i alle fall fatte noe av hvem Jesus er og hva Jesus har gjort. Så hjertet begynner å fatte tillit til Jesus. Det er det som fører et menneske over fra døden til livet. Det andre, jeg sa jeg nevner to kjensgjerninger, finner vi uttrykt i begynnelsen av annet Korinterbrev. Jeg står og lovet være Gud, han som er all trøsts Gud. Han som trøster oss i all vår trengsel. For at vi skal trøste dem som er i all slags trengsel, med den trøst hvormed vi selv er blitt trøstet av Gud. Her hører du om noe som er spesiell forutsetning for sjelesorg. Å komme opp i forskjellige situasjoner i livet, hvor det blir nødvendig at Gud selv trøster oss. Slike situasjoner kalles for trengsler, som du ser. Trengsel betyr det som gjør veien trang, gjør veien vanskelig å komme frem på. Altså det som gjør det trangt og ufremkommelig for oss. Det er der vi særlig mottar Herrens hjelp. Der trøster Gud oss. Trøst i Guds ord betyr ikke en stemning og ikke en følelse. Trøst betyr at Gud hjelper oss med det som er årsaken til vår nød. Å bli trøstet er å bli hjulpet av Gud, slik at han enten fjerner eller på annen måte hjelper oss med det som volder trengselen. Når det står at han skal avtørre hver tåre av deres øyne, når vi er kommet hjem i det fullkomne Guds rike, så tenkes det ikke på å tørre øynene med lommetørkler altså. Men det tenkes på at Gud da har fjernet alt det som var årsak til gråt. Han tørrer bort tårene ved å fjerne årsaken til gråten, så det er ikke noen gråt mer. Slik er også selve trøstebegrepet i det Nye Testamentet. Her er ikke tale om følelser, selv om det mange ganger følger følelser med, for det gjør de jo med alle ting. Men her er tale om virkelig å bli hjulpet av Herren i forskjellige vanskelige situasjoner. Og er vi selv hjulpet, blir vi i stand til å hjelpe andre, fordi vi gjør åndelige erfaringer. Det er om dette Rosenius skriver. En rett sjelesørger har et åndelig eksperimenteringsfelt i sitt eget hjerte, hvor han selv må gå igjennom mange ting og bli hjulpet av Herren, for etterpå å være i stand til å hjelpe andre kristne. Det er et godt uttrykk. Et åndelig eksperimenteringsfelt i vårt eget hjerte. Det er ikke tvil om at den som Gud skal bruke kommer opp i mange vanskeligheter som han ikke egentlig behøvde. Ja, nå taler jeg på menneskelig vis da. For sitt eget Guds forholds skyld. Skjønt det er ikke godt for oss å si det alltid. Men skal vi kunne ha noe for andre mennesker, så må vi være prøvet selv. Det er ikke så lett. Men vi skal samtidig komme til å gjøre den erfaringen at i all vår trengsel, var det ingen trängsel. Och vi har det löfte. Gud är trofast. Han ska aldrig låta det fristas eller stilles på pröve över evne. Han ska göra både pröven och dens utgång så vi kan tåla den. Det löfte har vi i 1 Korinthierbrevet 10:13. Begynner slik: Gud är trofast. Han ska inte låta det fristas, står det. Ordet frist och ordet pröve, vet du, är det samma ord i grundtexten. Han ska inte låta det fristas över evne. Men göra både pröven och dens utgång så vi kan tåla den. Alltså 1 Korinthierbrevet 10:13. När det står att vi ska inte fristas över evne, så tänkes det inte på våra naturliga evner. Men det tänkes på det att det ska inte bli slik. Med det vi pröver sig att vi inte ska få nåde till att möta det i tro på Jesus. Allt ska vi få lov att möta i tro på Jesus. Och i tillit till ham. Då gör vi själv erfaringer med Guds ord. Och genom dessa erfaringer kan vi så hjälpa andra. Det nästa vi då ska gå över till, det är lite om den själesörgeriske samtalen. Och det får vi då ta i vår nästa timme, så vi får väl stansa där.